Малітва гэта батарэйка, якая дазваляе зяць хрысціяніну, сказаў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. Пантыфік заклікаў вернікаў быць соллю, якая не страціла свой смак, а таксама пазбягаць люстэркавай духоўнасці, клопату пра ўласнае зянне, а не пра нясенне святла іншым. Каментуючы евангельскі ўрывак, у якім Хрыстус заклікаў вучняў быць соллю і святлом, пантыфік заўважыў, што ніводная з гэтых дзвюх рэчаў не павінна існаваць сама для сябе. Святло прызначана асвятляць іншых людзей, а соль надаваць смак іх жыццю. Каб годна выконваць гэтае заданне, хрысціяне патрабуюць пастаяннай малітвы. Менавіта яна з'яўляецца батарэйкай, якая дазваляе выпраменьваць святло, лічыць папа. Ты можаш рабіць шмат рэчаў, шмат спраў, чынкаў міласэрнасці, можаш зрабіць мноства вялікіх рэчаў у касцёле, каталіцкі ўніверсітэт, калегію, шпіталь, табе могуць нават паставіць помнік як дабрадзею касцёла, але калі не молішся, усё гэта будзе крыху змрочным і цёмным. Падкрэсліў святай отец. Ён заклікаў вернікаў бараніцца ад спакусы свяціць для саміх сябе і нагадаў словы Ісуса Хрыста: «Няхай святло ваше так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах».